Апрельнең 21-нән алып 28-нә кадәр Ижауда узган шәфкатьлелек атнасы кысаларында төрле хәйрия чаралары үтә. Иман татар яшьләре берлеге әгъзалары ятим балалар янына барып кайтты. Алар белән бергә аналары ташлаган сабыйларны безнең хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинада барып карады.
Соңгы елларда Иман татар яшьләре берлеге әгъзалары 21-28 апрель көннәрендә шәфкатьлек атнасында бик теләп катнаша. Алар балалар йортларына баралар, ятимнәргә ярдәм итәләр, башка эшләрдә активлык күрсәтәләр. Бу атнада кызлар егетләр Ижау шәһәренең 4-нче санлы шифаханәсендә булып кайттылар. Анда алар әниләре ташлап киткән сабыйларга кирәкле әйберләр җыеп килгәннәр. Дәүләт әлеге әниләргә ярдәм итсә дә, аларга башкаларның да җылы мөнәсәбәте, мәрхәмәте бик кирәк, диде шифаханәнең бүлек мөдире Татьяна Ипатова.
Действительно, не первый год встречаемся с ребятами, и мы очень дорожим этой помощью, этой поддержкой, потому что, несмотря на то, что, в общем-то, государство, конечно, занимается нашими детишками, ну, в частности, вот отказными, но в то же время, кроме такой материальной поддержки, технического обеспечения, может быть, нахождения в условиях палат комфортных, все равно эти дети должны испытывать еще чью-то любовь, чью-то привязанность, какую-то вот доброту, исходящую от людей. И, в общем-то, благодаря посещениям молодежи, мы всегда это чувствуем. Это неформальное отношение к детям. Кроме каких-то вот таких подарков и так далее, это просто любовь, ласка и забота, и интерес к ним. Потому что это дети, которые не нужны были собственным родителям, получается. А если есть люди, которым они нужны, которые о них заботятся, которые каждый год приходят, помогают, спрашивают, это очень важно.
Кил девамында табиплар һәм шәфкать туташлары кулы аша 40-50 шушындай ташланган бала үтә. Сөенечле хәбәр дә бар. Шушындай балаларның күбесен соңгы елларда гаиләләргә алалар икән. Әмма сабыйларның күбесенең сәламәтлеге яхшы түгел. Алар исерек һәм наркотиклар кулланган аналардан туган. Ул аналар аларны шулай дип атап булса, бала карынында вакытта бернинди дә тикшерүне узмыйлар. Шуңа сабыйларны төрле авырулардан дәвалауга туры килә. Иман яшьләре берлеге әгъзасы Лейлә Шәймәхәмәтовага сүз.
Без Иман татар яшьләрен 5-нче тапкыр киләбез. Бүтән кеше яза, бүтән кеше килә. Без аларның фамилияларын да белмибез. Инкогнито гына безнең татарский кабинетка алып килделәр, бирделәр, бик күп әйберләр. Контакта, интернетта язалар, шалтыраталар. Чыган әйберләрне инде ул балаларга алып килдек. Баларны җәл, безнең әниләр бар, безнең әтәйләр бар, безнең бүтәнсе дә әйбәт. Әмнә алар мискен балалар. Инде обречены. Аларның анда Габдулла Тукай ятадыр, или Пушкин ятадыр. Фактически алар ташландылар и аларга юк яратып тора торган кешеләр. И без, наверное, үзебез и безнең общество әзгенә булдыралабыз менә шул подгузникны аларга, салфеткаларны аларга, ул балаларга. Безгә бик күп студентлар килде. Үзләренең стипендияларыннан, әниләреннән сорап, 100 тәңкә, 200 тәңкә бушлай җыелды инде безнең әйберләр.
Әле үзегезнең балаларыгыз юк, ә шулай да ташланган балаларга шундый мәрхәмәтлек кайдан килә икән ул?
Аның белән туасындыр. Без инде 3-нче тапкыр килгәч, балаларга керткәч, без анда җылап чыгадырек. Безнең дә бар племянницалар, племянниклар. Андый балаларга карап, аларны ничек алар көләләр, ничек алар үсәләр. Бик кыен, менә шундый кеше булганга, что аларны ташладылар. Без булдыралабыз, без аларга бирәләбез әз генә.
Үзегездән җырлап әйтәмме?
Кыен инде анда кергән, да күрегә ул балаларны. Бер уйдан гына менә аларның киләчәкләре юк, семья гына алмаса, и безнең бер общество ташлый ул балаларны, ә без булышабыз.
Иман берлеге рәисе Линар Насретдинов әлеге чараларда беренче тапкыр катнаша. Линар үзләренең нәселендә, гомумән, Иман татар яшьләре берлегендә бер кайчанда үз балаларыннан баш тартучылар булмас дип ышана.
Мен беренче тапкыр шундый күп эмоция без яратабыз булышырга бу балаларга. Аларга барыбер кирәк таяныч.
Синең үзеңнең әлегә синең гаиләң юк.
Юк, әйе.
Нәселдә танып әйтергә була, менә шушындый кешеләр үзләренең балаларын ташлап китмәсләр шулай бит, һәм син үзең белән нинди әти булырсың?
Мен уем ишче барлы, яратып торам үземнең баланы. Киләчәктә Аллаһ сакласын инде монда шундый сагынды килеп эләкмәсен дип.
Сезнең гаиләдә менә шундый хәл булмас дип.
Әйе, безнең гаиләдә шундый хәл әйе булмас.
Зөлфия Әхмәтова үткән елда да әлеге акциядә катнашкан иде.
Бу ел нинди хисләр кичердең? Былтыр хәтерлибез менә дөрестән дә син менә күз яшьләрең белән балалар янына чыккан идең.
Бу ел инде балаларны чирләтмәс өчен карантин. Шуңа күрә без быел керәлмәдек. Ә болай без бик шат монда килүебезгә. Чөнки бу бәләкәчләргә, бәләкәй балаларга булышу бик әйбәт эш ул.
Сезнең нәселдә, сезнең гаиләләрдә менә шушындый аналар, аталар булмас бит. Сезнең оешманың яшьләре дә беркайчан да үзләренең балаларын шундый хәлдә калдырмас дип ышанырга килми.
Без татар гаиләсендә үсәбез, татарча аралашабыз һәм шул Иман татар яшьләре берлегенә җырыйбыз. Минем уйлавымча, безнең да, олай балаларын ташлап кету һәм балаларны алай ятим калдыру булмас дип өметләнәм.
Татар гаиләләрендә дөньяга авыз салган сабыйлар әти-әнисенең җылы кочагында үсәр дигән теләк белән Хәмидә Гайфуллина азат